Երևանում երեկան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 7-ն է։ Ինչ նպատակ է հետապնդում միջամենքային միավորներ ստեղծելու գաղափարը, փաստաբանների բողոքի ակցիան, դաշնակցությունը քննադատում է ռեյտինգային ընտրակարգը, գործադիր օրենսդիր հարց ու պատասխան, վաղվանից գործադրվելու է նոր շարժական տեսախցիկ, միջազգային, Ադրբեջանում նախագահական արտահերտ ընտրությունների պարզաբանումը, Ռուսաստանում նախագահության Նացու Քսենիա Սովճակի ամերիկյան այցը, Միխել Սայակաշվիլին խոստանում է մի օր վերադառնալ Վրաստան, իսկ այսօր աշխատում է նոր Ուկրաինա կերտելու համար, սոցիալական թեմաներ, ֆուտբոլ, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդները, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր Բաքվում հանդիպումներ են ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ակտիվ բանակցությունները շարունակել Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների ընտրություններից հետո։ Հիշեցնեմ, հունվարի կեսերին համանախագահները Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հանդիպել էին Լեհաստանում, Կրակովում կայացած բանակցությունների մասին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը ասել էր, թե միջնորդները մի շարք կրեատիվ գաղափարներ են ներկայացրել, որոնց շուրջ քննարկումները շարունակելու համար փետրվարի սկզբին կայցել են տարածաշրջան։ Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնի քաղաքային խորհուրդը որոշեց Ռուսաստանի դեսպանատան փողոցը վերանվանել ռուսաստանցի սպանված ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի անունով։ Բորիս Նեմցովի հիմնադրամի ղեկավար Վլադիմիր Կարամուրզան այսօր ասել է, որ Վիսկոնսին պողոտայի այդ հատվածը Նեմցովի անունով կոչելու պաշտոնական արարողությունը պլանավորվել է անցկացնել փետրվարի 27-ին, Նեմցովի սպանության 3-րդ տարելիցի օրը։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Մայք Փենսը Ճապոնիայում այսօր ասել է, որ շուտով Միացյալ Նահանգները նոր խիստ պատժամիջոցներ կհայտարարի Հյուսիսային Կորեայի դեմ, ստիպելու, որ Փենյանը հրաժարվի իր միջուկային ծրագրերից և բալիստիկ հրթիռների փորձարկումներից։ Փենսը խոսել է Ճապոնիայի վարչապետ Սինզո Աբեի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում։ ԱՄՆ-ի փոխնախագահը վերահաստատել է Վաշինգտոնի դիրքորոշումը, ասելով, որ Հյուսիսային Կորեայի հարցում բոլոր տարբերակները սեղանի վրա են։ Հինգշաբթի օրը Մայք Փենսը Ճապոնիայից մեկնելու է Հարավային Կորեա։ Ձմեռային Օլիմպիական խաղերին նա գլխավորում է ԱՄՆ-ի պատվիրակությունը։ Հարավային Կորեայում Փենսի գտնվելու օրերին այնտեղ է լինելու նաև Հյուսիսային Կորեայի պատվիրակությունը։ Փենյանի պատվիրակությունը գլխավորում է երկրի պաշտոնական ղեկավար Կիմ Յոնգ Նամը։ Չնայած նրա դիրքը ձևական բնույթ ունի, այնուամենայնիվ 1950-53 թվականների կորեական պատերազմից հետո նա ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան է, որ Հյուսիսային Կորեայից ժամանելու է Հարավային Կորեա։ Պաղեստինյան Ֆաթահ շարժման մամուլի քարտուղարը այսօր հաստատել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասը քննարկելու են իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունը լուծելու համար նոր միջնորդական մեխանիզմներ ներդնելու հնարավորությունը։ Այս մասին Ֆաթահի մամուլի քարտուղարը ասել է Ռամալայում քաղաքական կարգավորման համար կարևոր համարելով նոր մեխանիզմների հաստատումը։ Մոսկվայում պաղեստինցիների դեսպանը ասել է, որ քննարկումները տեղի են ունենալու փետրվարի 12-ին Սոչիում, այնտեղ հանդիպելու են Վլադիմիր Պուտինը և պաղեստինցիների առաջնորդ Մահմուդ Աբասը։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր ժամանել է Իրան, բանակցությունների հիմնական հարցը Սիրիան է։ Չավուշօղլուն այս պահին բանակցություններ է վարում Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի հետ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցած ամիսներին բազում վեճերի և բողոքի ակցիաների առիթ էր դարձել համայնքների խոշորացումը։ Մարզերում նույնիսկ ճանապարհներ են փակել։ Հիմա մեկ ուրիշ նախաձեռնություն է քննարկվում ազգային ժողովում։ Խոսքը միջ համայնքային միավորներ կազմելու մասին է։ Ընդդիմությունը պնդում է, թե դեռ չի ամփոփվել խոշորացման գործընթացի արդյունքը, դեռ շատ մարզերում պահպանվել է դժգոհությունը, ինչու եք մի նոր պատուհաս բերում մարդկանց գլխին։ Կա նաև տեսակետ, որ այս նոր նախաձեռնության նպատակն է էլ ավելի ամրապնդել իշխող կուսակցության դիրքերը։ Լսենք Տաթև Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարությունն ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացրել միջհամայնքային միավորների մասին օրենքի նախագիծը։ Ըստ նախագծի միավորումը կարող են ստեղծել համայնքների ավականիները կամավոր հիմունքներով կամ կառավարությունը օրենքով սահմանված կարգով։ Ըստ օրենքի նախագծի կամավոր հիմունքներով ստեղծված միավորմանը փոխանցվում են անդամ համայնքների պարտադիր խնդիրների լուծման նպատակով սահմանված համայնքների ղեկավարների լիազորությունները, ինչպես նաև համայնքի ավականու լիազորությունները։ Ազգային ժողովի ինդիմադիր ելքխմբակցության պատգամավոր Արտակ Զեյնալյան նահազանգում է դրույթը, հակասում է սահմանադրությանը։
Ասում է, որ համայնքների միավորումը դա նոր համայնք չէ, դա տեղական ինքնակառավարման մարմին չէ։ Եթե դա պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին չի, ազգային ժողովը իրավունք չունի լիազորելու այս մարմնին, պետական մարմին չհանդիսացող կառույցին նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունել։
Հանրապետականից Խոսրով Հարությունյանն է պարզաբանում, միջհամայնքային միավորների իմաստը ոչ թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները վերցնելն է, այլ դրանց իրականացումն ապահովելը։ Օրինակ է բերում, համայնքներն ասում է, կարող են միավորել իրենց ուժերն ընդհանուր ջրագից կառուցելու կամ աղբահանություն իրականացնելու համար, բայց նորմատիվ իրավական ակտեր ընդունելու իրավունքն այս նախագծով ևս տեղական ինքնակառավարման մարմիններին է։
Իհարկե մի հարց կա, որտեղ մենք խոսում ենք ավագան լիազորությունների փոխանցման մասին, միգուցե սա է առաջացնում շփոթ։ Բայց համաձայնենք, որ երբևէ սահմանադրությունը բացառում է տեղական իշխանության մարմինների զատ այլ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ։
Ընդդիմադիր ելք և ծառուկյան խմբակցությունների անդամների կարծիքով միջհամայնքային միավորների ստեղծման նպատակը համայնքները տոտալ հանրապետականացնելն է։ Ելքխմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյան.
Համայնքի ղեկավարները շատ հաճախ հենց հանրապետական կուսակցության անդամներ են կամ նրանց սատարող անձիկ։ Եվ ապա ավականու մեծ մասը ևս սատարում կամ հենց հանդիսանում է հանրապետական կուսակցության անդամ։ Եվ այսինքն ունենալու ենք համայնքային միավորումներ, միջհամայնքային միավորումներ, որտեղ լինելու է ևս մեկ հանրապետական։
Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյան.
Դուք փորձում եք հիմա էլ համայնքներում ստեղծել հանրապետական կուսակցության քաղաքական մոնոպոլիա, այսպես ասած, ձեր սիրած կայուն մեծամասնությունը տեղափոխել այլևս նաև համայնքային հարթակ։
Անդիմադիրները նշում են, որ չկա խոշորացված համայնքների որևէ հաջողված փորձ, հետևաբար միջհամայնքային միավորներ ստեղծելու մասին առավել ևս վաղ է խոսել։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանը շեշտում է, նոր օրենքը համայնքների խոշորացման գաղափարի հետ առնչություն չունի։
Միջհամայնքային միավորումները ընդհանրապես կարող են նպաստել համայնքների խոշորացմանը, ստեղծելով նպաստավոր պայմաններ մի քանի համայնքների ընդհանուր շահեր ձևավորելու տեսանկյունից։ Իդեպ, միջհամայնքային միավորներ կարող են ձևավորել նաև խոշորացված համայնքները։
Ծառուկյան խմբակցությունից Նաիրա Զոհրաբյանի հավաստմամբ զանգեր է ստացել բազմաթիվ համայնքների հանրապետական ղեկավարներից, որոնք դեմ են միջհամայնքային միավորների ստեղծմանն ու դա գործանարար են համարում, սակայն վախենում են բարձրաձայնել իրենց տեսակետը։ Զոհրաբյանն առաջարկում է տեղական հանրաքվեներ անցկացնել։ Տեղական հանրաքվեի անցկացմանը կողմ է նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ ընդդիմադիր գյուղապետ Գարիկ Սարգսյանը։ Թեև օրենքի նախագիծը նոր է դրվում ազգային ժողովում քննարկման տարիներ շարունակ, Հայաստանում գործում է ՎԵԴ-ի միջհամայնքային միավորը, որի 15 անդամներից մեկն էլ Սարգսյանի ղեկավարած Նոր Կյանք համայնքն է։
Տարեկան մենք անդամավճար ենք ունեցում մոտ մի 70 000 դրամի կարգի, որից օգուտներ դեռ ես չեմ տեսել որպես այդպիսին այս 2 տարիների ղեկավարման շրջանում։
ՎԵԴ-ի քաղաքապետի տեղակալ Ալբերտ Սարոյանի կարծիքով ևս միջհամայնքային միավորից օգուտները շատ չեն եղել։
Դուք ո՞նց գնահատեք, արդյունավետ է թե ոչ։
Դե, եթե ասենք որոշակերն է, ոչ այնքան կարելի ասել։
Միջհամայնքային միավորների մասին կառավարության ներկայացրած նախագծի քննարկումը դեռ չի ավարտվել։ Ելքի ու ծառուկյան դաշինքի պատգամավորները, սակայն, արդեն հայտարարեցին, որ դեմ են քվեարկելու իրենց խոսքով համայնքների հանրապետականացմանը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անհանգիստ է փաստաբանների համկարությունը, իշխանությունը սահմանում է չափազանց խիստ պատժամիջոցներ, տուգանքներ այդ մասնագիտությամբ զբաղվող մարդկանց նկատմամբ։ Փաստաբանները ենթադրում են, որ դրա բուն նպատակն է սահմանապակել իրենց ազատությունը, կաշկանդել, դաստալ և այդպես պարտադրել առավել համեստ, վախվորած, շրջահայաց աշխատավոճ։ Փաստաբանները գործադուլ են հայտարարել, այս հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Այսօր ողջ երկրում գործադուլ անցկացնելուց հետո Փաստաբանների պալատը հայտարարեց նաև վաղը գործադուլը շարունակելու մասին։ Բողոքի ձայն բարձրացնելով փաստաբաններին տուգանելու կառավարության օրենսդրական նախաձեռնության դեմ։
Այն մարդիկ ենք, ովքեր պաշտպանում ենք այլ անձանց իրավունքները և օրինական շահերը։ Եվ մենք, եթե չենք կարողանալու պաշտպանել մեր օրինական շահերը և գոնե ակնկալել, որ մեր նկատմամբ պետական մարմինները պատշաճ վարկագիծ կդրսևորեն, ապա կարծում եմ մենք ուրեմն շատ անելիք ունենք։ Ձեզ ասեմ, որ մեր գործընթացին հավանություն են տվել նաև միջազգային շատ այլ գործընկերներ։ Մենք շուտով իրենց դիրքորոշումները ընթացքում կհրապարակենք։
Փաստաբանների պալատում այսօր ժողով էր, պաշտպանները հավաքվել էին քննարկելու հետագա անելիքներն ու պայքարի քայլերը։ Ողջ համայնքը առայժմ միակարծիք է մեկ հարցում՝ դատավորներին հնարավորություն տալը սանկցիա կիրառել փաստաբանի նկատմամբ ու տուգանել վերջինիս անընդունելի է, ունենալու է բացասական հետևանքներ, փաստաբաններին դարձնելով կախյալ և կաշկանդված։ Պալատի ղեկավար Արա Զոհրաբյան.
Եվ եթե դատավոր օրինակ ասի, այ դու, ես համարում եմ, որ անհարգալից ինձ իմ մասին անարգալից արտահայտվեցի և այդ պահին դատական տուգանք կիրառի, մենք եկեք երաշխավորված չասենք, թե որ փաստաբանը որ տուգանքից հետո կսկսի իր կեցվածքը փոխել։ Չէ, որ կարող է մի քանի տուգանքից հետո փաստաբաննել, ուղղակի մտածել, ասել, լավ, հիմա կարող է ես հայտարարություն նաև չանել։ Եվ այդ կարողները ի վերջո կբերի նրան, որ մենք կսկսենք շատ զգուշ լինել, իսկ այդ զգուշությունը ի վերջո կբերի նրան, որ կսկսենք պասիվ լինել, և վերջում դրանից ուժելու է մեր վստահորդը։
Փաստաբան Ազատ Շահբազյանը հավելում է, որ նախագիծը պարզապես ուղղված է իրավական պետության հիմքերի դեմ, իսկ նպատակը փաստաբանների անկախությունը խլելն է։
Կոնկրետ անձանց ատելությունն է այս համայնքի նկատմամբ խանդն է, նախանձն է այս մեր անկախության նկատմամբ։ Մենք գիտենք, թե ինչպիսի մարդիկ են անկախ և խոսքի ազատություն սիրող, կազմակերպության նկատմամբ այդպիսի վերաբերմունք ունենում, ովքեր իրենց կյանքը ամբողջ անազատության մեջ են անցկացրել և ուրիշ կախված են ապրել։
Փաստաբանների պալատի ղեկավար Արա Զոհրաբյանը շեշտում է, որ իշխանություններն անտեսել են փաստաբանների համայնքը, չկազմակերպելով որևէ անգամ ձևական քննարկում։ Բացի այդ, դատավարությունների մասին օրենսգրքում հապշտապ փոփոխություններ մտցնելու ճանապարհին կառավարությունն ու ազգային ժողովը անգամ օրենքի կոպիտ խախտում են թույլ տվել։
Օրենքի նախագիծը ազգային ժողովում քննարկում է երկու ընթերցմամբ։ Այսինքն, այս իմպերատիվ դրույթը երաշխավորում է, որ այն բարձր իրավաբանական ուժ ունեցող վարկագծի կանոնը, որը մեզ համար սահմանվելու է, պետք է առնվազն երկու ընթերցմամբ քննարկվի ազգային ժողովում, և նոր հանրապետության նախագահի կոմիտեի ստորագրվելուց հետո դառնա մեզ համար պարտադիր ուժ ունեցող իրավական ակտ։ Երկրորդ ընթերցումից առաջ, երբ որ հանձնաժողովը պետք է քննարկի և հավանություն տա, այս փուլում հայտնվել են երկու նոր օրինագծեր, և եթե այս օրինագծերը ընդունվեն, կստացվի, որ այդ երկու օրինագծերը մեկ ընթերցմամբ են քննարկվել։
Փաստաբանների պալատի ղեկավարը նաև նկատում է, որ արդարադատության նախարարությունը որևէ կերպով չի հիմնավորելու բացատրել, թե ինչու է առաջացել սանկցիաներ կիրառելու անհրաժեշտություն։ Ազատությունը հետաքրքրվեց, թե ըստ Զոհրաբյանի ինչն է ստիպել կառավարությանը այսքան հրատապ նախաձեռնել այս փոփոխությունը։
Ինչի՞ է կառավարությունը այսօր հրատապ այս քաղաքացական դատավարության օրենսգրքի փաթեթի մեջ դա փորձում, կներեք, ուժբար չեմ կարող ասել, խցկել և անցկացնել ընդ որում այս տիպի խախտումներով։ Որն է նպատակը։ Ես վստահ եմ, որ այդ նպատակը Հայաստանի Հանրապետության շահերը չեն։ Ես վստահ եմ, որ այդ նպատակը արդարադատության շահերը չեն։ Եվ դրա համար է, որ մենք մտածում ենք, որ այստեղ կառավարությունը ուղղակի սկզբունքի հարց է սարքել։
Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանն, ով այսօր միացել էր գործադուլին, սակայն բոյկոտել փաստաբանների պալատի հավաքը, վստահ է, որ իշխանություններն այս քայլով որոշել են դատավորներին մահակ տալ անկախ գործող և հատկապես քաղաքական գործերում համարձակ ներգրավվող փաստաբաններին լրացնելու համար։
Վական ժամանակ է, մի քանի տարի է արդեն փորձ է արվում այսպես դաշտում ակտիվ գործող պաստաբանների նկատմամբ այս կամ այն կերպ ճնշումներ բանացնել, ժամանակին դա արվում էր պաստաբանների պալատի շրջանակում, հետո մի փոքր ընդլայնվեց, իսկ Սասնա ծռերի գործից հետո նաև մի քիչ այսպես դաշտը մեծացվեց եւ հիմա էլ օրենսդրական առումով են փորձում դա իրականացնել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր գործադիրը պատասխանել է օրենսդիրի հարցերին։ Գործադիրը ցանկանում է սահմանափակել լրագրողների ներկայությունը նիստերին, հավանաբար շատ են հարցեր տալիս։ Երբեմն տհաճ հարցեր, ով գիտի, գուցե մի օր էլ գործադիրը հրաժարվի խորհրդարանում հարց ու պատասխանից, որովհետև այստեղ էլ երբեմն անհարմար հարցեր են հնչում, օրինակ բենզինի թանկացման կամ գնաճի մասին, բայց այսօր, քանի դեռ կա հարց ու պատասխանի ձևաչափը, գործադիրը պատասխանում է, հավատացնում է, որ գնաճի առումով, օրինակ, տարածաշրջանում ամենաբար ոք վիճակը Հայաստանում է, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր վստահեցրեց, ինքը բենզինի և գազի թանկացման պատճառով քաղաքացիներին ոտքով մանգալու առաջարկ չի արել։ Ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ, պատասխանելով դաշնակցական պատգամավոր Արմենուհի Կյուրեղյանի հարցին, վարչապետն ինչպես անցած նիստին անդրադարձավ բենզինի, գազի և դիզելային վառելիքի թանկացմանը պնդելով, այդ երեք ապրանքատեսակների թանկացումը գների գոյացման վրա չի ազդել, քանի որ բենզինով փոխադրումներ չեն կատարվում, Հայաստանում ավտոտրանսպորտի 75% օգտվում է գազից, գազի թանկացումն էլ լավ չէ, բայց դա նորություն չէ մեր քաղաքացիների համար, քանի որ երկու տարի առաջ չէլ նույն գներն էին։
Բենզինը փոխադրումների վրա չի ազդում, ոչ մարդու, ոչ ապրանքի, որևէցե մեկը բենզինով չի փոխադրում, բենզինը անհատական մեքենաներն են, չի ուզում բենզինը օգտագործի, կարող է գազի անցնել, ինչպես մեր գործընկերները ասացին, վարչապետը ասում է, չի ուզում տրանսպորտն ստի թող ոտով մանգա, ես այնպես բան չեմ ասել։ Գազը վերականգնել ենք այն իրավիճակը, որ 2015-ին ա եղել, եւ մենք 2015-ից միջև այդ երկար ժամանակ այդ հարաբերությունների մեջ ենք եղել եւ գները տրանսպորտի նույնն են եղել։ Դիզելը ավելի լավ պայմանա այն բիզնեսի համար, որը ավելի աշխատում ավելացված արժեքի հարկի դաշտում։ Թանկացում հնարավոր է գյուղատնտեսության մեջ սուբսիդավորում ենք։ Այս երեք գործորը գների գոյացման վրա չի կարող ազդել, եթե ազդի նույնիսկ չնչինը, մենք մեկ ամիս ավել այս ռեժիմի մեջ ենք, չի ազդել։
Դաշնակցական պատգամավորը հարց ուղեց, թե արդյոք վառելիքի գների աճի պատճառը այն չէ, որ այդ ապրանքատեսակի ներկրմամբ զբաղվում է ընդամենը մի քանի ընկերություն, որոնք ի դեպ նաև իրականացնում են մանրածախ վաճառք։ Գյուրեղյանը նաև հարցրեց, ինչու չեն փորձում ընդլայնել շուկան, թույլ տալով Հայաստան մուտք գործել նաև այլ ընկերությունների, օրինակ ասենք British Petroleum-ին։
Ինչ վերաբերում է British Petroleum-ը Texaco-ն կմտնեն թե չէ, դա կառավարության քաղաքականությունից չի, դա շուկայի հրապուրումից է, շահույթաբերությունից է եւ այլն։ Գաղտնիք չի, որ մեր շուկան բավականին փոքր է եւ խոշոր խաղացողների համար հրապուրից չէ։
Խոսելով գնաճի մասին, վարչապետը կրկին շեշտեց. Հայաստանում գնաճն ընդամենը 2.6% է, ամենացածրը տարածաշրջանում, ավելին 7.7% տնտեսական աճ են արձանագրել, որն ամենաբարձրն է տարածաշրջանում, ԱՊՀ-ում ու անգամ Եվրոպայում։ Ընդդիմադիր ելք դաշինքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն էլ հետաքրքրվեց ներդրումների մասին, հիշեցնելով, վարչապետը մեկ տարի առաջ կոչ էր արել Սփյուռքին գալ Հայաստան և ներդրումներ անել, ինչ արդյունք է գրանցվել, հատկապես որ այդ կոչի իմաստն այն էր, թե Հայաստանում նոր փոփոխություններ են սկսվում։
Իրոք ես կոչ եմ արել, կոչին արձագանքել են և ինչքան են արձագանքել, մենք վիճառագրությունը ձեզ կներկայացնենք տարվա վերջ։ Այս ամսվա ընթացքում փետրվար ամսվա մեջ բոլոր նախարարությունները տալու են հաշվետվություն։
Այսինքն հիմա, պարոն վարչապետ, կոնկրետ օրինակներ չկա, որ այդ օրինակները ներկայացնեք։ Ու նաև լավ կլիներ, վերջին զարգացումների հետ կապված նաև ձեր գնահատականը տակ կապված Միացյալ Նահանգների սանկցիաների հետ, որովհետև հիմնական այն ներդրումները, որոնք որ սպասում էին, որքանով որ հասկանում ենք այդ հայտարարությունից եւ դրանի պատասխան, ուսով Ռուսաստանից էին գալու։ Ինչ վտանգներ կա դրա հետ կապված եւ արդյոք այդ սանկցիաների եւ դրա խոսակցությունների համատեքստում իրագործելու են այս պահին։
Սանկցիաները ինչպես են ազդում, չհասկացա հարցը։ Նախ բոլորը Ռուսաստանից չի, աշխարհագրությունը կտանք։ Իսկ եթե կոնկրետ օրինակներ եք ուսում, ասենք ծրագիր ասեմ, կարծում եմ այս այդ ամբիոնը չի, որ ասեմ։ Բազմաթիվ են ջերմոսներ, սառնարաններ, վերամշակող ձեռնարկություններ։
Սարուկյան խմբակցությունից Գևորգ Պետրոսյանն էլ հարց բարձրացրեց, թե ինչպես է վարչապետը մեկ տարի շարունակ կառավարության նիստերը դռնբաց անցկացրել, իսկ կառավարությունն ընդհանրապես 10 տարի։ Ինչն ըստ պատգամավորի արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը հակաժողովրդավարական է անվանել։ Հիշեցնենք, կառավարության կառուցվածքի և գործնեության մասին օրենքի նախագծով իշխանությունը ցանկանում է կառավարության նիստերը դրընփակ անցկացնել։ Գևորգ Պետրոսյանի հարցին պատասխանեց արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Սխալներ միշտ լինում են, և սխալները հենց նրա համար են, որ ուղղվում են։ Եվ եթե մենք մի քայլ ենք արել ենթադրելով, որ դա կբերի ավելի ժողովրդավարության, ավելի բարձր մակարդակի, թափանցիկության, և տեսել ենք, որ դա արդյունքի չի բերում, ավելի ճիշտ է ուղղել սխալը, քան շարունակել նույն սխալը։
Նկատենք, վարչապետն այսօր ընդամենը երկու պատգամավորի հարցի պատասխանեց։ Մոտ 1.5 ժամ տևած հարցու պատասխանի ընթացքում պատգամավորների հարցերին արձագանքում էին միայն կառավարության անդամները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք արդեն հաղորդել ենք Media Lab կայքի խմբագրի հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնելու մասին։ Այս դեպքն ուշագրավ է այն առումը, որ հաշվեհարդարով սպառնացող անձը, ըստ Media Lab-ի, հայտնի է, այսպես կոչված fake չէ, իրական մարդ է։ Միջադեպի վերաբերյալ մտահոգություն է հայտնել ԵԱՀԿ-ն, իրավապահները գործ են հարուցել, այս հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Media Lab կայքի խմբագրին սպառնալու ահազանգից ավելի քան մեկ շաբաթ անց գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել 137-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով՝ սպանության, առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու կամ խոշոր չափի գույք ոչնչացնելու սպառնալիքը, եթե այն իրականացնելու իրական վտանգ է եղել։ Ոստիկանության նախապատրաստած նյութերով տվյալներ են ստացվել, որ Հայկ Բերման Օհանյան անունով Facebook-ի օգտատերը, տեսնելով Bosch-ի ծաղիկներ ծաղրանկարը, գլխավոր խմբագիր Մարիաննա Գրիգորյանին անհատական նամակագրությամբ, ինչպես նաև Media Lab-ի էջում, սպանության սպառնալիքներ է տվել կապված ծաղրանկարի հետ։ Դատախազությունը գործն ուղարկել է քնչական կոմիտե, նկատի ունենալով, որ ոստիկանության տվյալները ենթակա են լրիվ, օբյեկտիվ և բազմակողմանի քննության։ Կոմիտեն դեռ գործը չի ստացել, առայժմ անորոշ է, արդյոք իրավապահները հայտնաբերել են Facebook-ի այդ օգտատիրոջը։ Media Lab-ի խմբագիրը պնդում է, որ իր հետ կապ հաստատած անձը սպառնալից նամակները կեղծ էջից չի ուղարկել։ Մարիաննա Գրիգորյանին անգամ հաջողվել է պարզել նրա հեռախոսահամարը։
Բնակության հասցեից սկսած մինչև հեռախոսահամար, սոցիալական կայքերում էջեր, բոլոր տվյալները փոխանցել ենք ոստիկանություն, որպեսզի հեշտացնենք իրենց գործը։ Պասորը կարծում եմ քիչ ժամանակ չէ, արդեն որևէ բան պարզած լինելու։
Հայկ Բերման Օհանյանը հայկական ժամանակօրաթերթի հետ զրույցում պնդել է, թե չի սպառնացել խմբագրին։ Ոստիկանությունից բոլոր հարցերի պատասխանները կարող եք ստանալ, ոչ մի սպառնալիք չի եղել, թերթին ասել է օգտատերը։ Media Lab-ի խմբագիրը զարմացած չէ այս պատասխանից։
Բոլոր հաստերը ներկայացրել ենք իրավապահ մարմիններին, հասկանալի է, որ պիտի նման պատասխան հնչեմ, կարծում որ պիտի ասեր սպառնացել եմ։ Արդեն այն, որ դեպքի վերաբերյալ տեղեկություններ հրապարակվելուց և դատախազություն դիմելուց հետո նա դեռևս շարունակում էր ինձ սպառնալիքներով լի նամակներ ուղարկել, այսինքն եթե աջակցություն չունենա ինչ-որ մեկը, դժվար թե այդքան հեռու գնա։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի ծաղրանկարը Media Lab-ի էջից հեռացնել պահանջած Facebook-ի այս օգտատերը հայկական ժամանակի տեղեկություններով Պաշտպանության նախարարության սպա է, դիպուկահար։ Թերթի հարցին, թե Media Lab-ի խմբագրին ասել եք, որ հակառակորդին այն աշխարհն ուղարկողն եք, դա ինչ է նշանակում, Հայկ Բերման Օհանյանը պատասխանել է. Հայոց բանակի ցանկացած սպա և զինվոր հակառակորդին այն աշխարհն ուղարկողն է։
Եթե դու դեմ ես և իշխանության քննադատն ես, ուրեմն մեր թշնամին ես։ Եթե պնսպան կարող է նույնացնել լրատվամիջոցը թշնամու հետ, հակառակորդի հետ, ես ուղղակի բառեր չունեմ։ Սխալ ուղղությամբ է ամեն դեպս ուղղել իր դիպուկահարի կրակ, ասեմ, ինչ ասեմ։
Մարիաննա Գրիգորյանին Facebook-ի այս օգտատերը հիշեցրել էր ֆրանսիական երգիծական պարբերականի Շարլի Էբդոյի հետ տեղի ունեցածը, երբ խմբագրության վրա հարձակման հետևանքով 12 մարդ էր զոհվել։ Ծաղրանկարը հերացնելու պահանջով սպառնալիքներն այնուհետև շարունակվել են, վերածվելով Մեդիալաբի խմբագրի երեխային ուղված հստակ ակնարկների։
Ընդհանուր միջև ինչ-որ մահվան օմուլետներ ուղարկելը, զինվորներս կգտնեն քեզ եւ այլն եւ այլն են տարբեր բնույթի, նա արդեն ակնարկեց աղջկաս, փոքր աղջկաս անունը ակնարկեց, թեև ինքը շարունակում էր ինձ գրել, բայց որոշակի պահից սկսած մաքրեց իր Facebook-յան էջը, հերացրեց զինվորական համազգեստ բոլոր նկարները, դա ես կարծում եմ ինքնակամ չի արել, ինքը հասկացել են ամբողջ հարցի լրջությունը և հրահանգներ են տվել։
Փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը պնդում է, խմբագրի կյանքին ուղված սպառնալիքներն ակնհայտ են, ասում է, չի ուզում որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը խախտել, բայց հրապարակված նյութը հիմք է մեղադրանք առաջադրելու համար։
Կարող է քննադատել Մեդիա Լաբին, կարող է արտահայտել իր խիստ բացասական կարծիքը ուղված այդ ծաղրանկարների հետ, այդ ամեն ինչը թույլատրելի է, այն ինչ որ մենք կարդում ենք, տեսնում ենք, որ կա սպառնալիք եւ այն ուղված է կյանքին եւ զուգահեռ ներ են անցկացված անգամ ահաբեկչական ակտերի հետ եւ երեխային ակնարկելը իհարկե շատ ավելի լրջացնում է իրավիճակը։
Հոդվածը, որով հարուցվել է քրեական գործը, նախատեսում է պատիժ դրամական տուգանքից մինչև 2 տարվա ազատազրկում։ Մեդիալաբը հայտարարում է, որ հետևողական է լինելու, որպեսզի սա նախադեպ չդառնա այլ լրատվամիջոցների համար։ Խմբագրության հասցեին հնչած սպառնալիքները դատապարտել են Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, միջազգային և տեղական լրագրողական կազմակերպություններ։ Ծաղրանկարում հիշատակվում է պաշտպանության նախարարության խոշոր գնումը, 7 միլիոն դրամի ծաղիկներ և այդ ֆոնին զինվորներ, որոնց կարիքները բանակը չի հոգում։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի ուրվական է շրջում Երևանի փողոցներում, նոր տեսախցիկի ուրվականը, շրջելու է շարժական այս կամերան և գրանցելու է խախտումները, մասնավորապես արագության գերազանցումը, սարքը անտեսանելի է, հետևաբար շարքային վարորդը չի իմանա, թե արդյոք այն գրանցել է բարձրաստիճան պաշտոնյայի ծառայողական մեքենայի կամ մեծահարուստի շքեղ Մերսեդեսի խախտումը, գուցե կգրանցի, վարորդների զգալի մասը դժգոհում է։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մինչ ավտովարորդների մի մեծ խումբ գրեթե ամեն օր բողոքում է ամբողջ քաղաքով տեղակայված արագաչափերից, ոստիկանությունը զգուշացնում է շատ շուտով ավելի ժամանակակից սարք տեղադրելու մասին։ Վաղն փետրվարի 8-ին ոստիկանությունը կսկսի կիրառել շարժական լուսանկարահանող արագաչափը։ Ազատության դիտարկմանը բավարար չէին արդյոք ԱՌԿԱ 178 արագաչափերը, ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանը արձագանքեց. Եթե բավարար լինեին, վթարների թիվը չէր շատանա։
2018 թվականի վիճակագրությունը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների եւ այդ վիճակագրության վերլուծությունը ցույց են տալիս, որ զոհերով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների զգալի մասը տեղի են ունենում արագության ռեժիմի խախտման հետևանքով։ Բացի այդ, մեր նախորդ ուսումնասիրություններն են ցույց են տվել, որ եթե կան արագաչափ սարքեր, լուսանկարանող արագաչափ սարքեր, որոնք ստատիկ են, նշված արագաչափ սարքերի տիրույթում ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ տեղի չեն ունենում։
Ներկայացնելով վիճակագրությունը, Խաչատրյանը նշեց, որ միայն այս տարվա հունվարի տվյալներով 36 զոհ է եղել 28 ճանապարհատրանսպորտային վթարի հետևանքով։ Նախնական ուսումնասիրությունները ըստ ոստիկանության պաշտոնյայի փաստում են, 11 դեպքով չի պահպանվել առավելագույն երթևեկության ռեժիմը։ Խաչատրյանը հղում անելով վիճակագրությանը պնդում է, նախորդ տարվա համեմատ այս տարի ավտոճանապարհային վթարների հետևանքով զոհերի թիվը 30-ով ավելի է։
Լրացուցիչ միջոցներ չկիրառել, ուղղակի անընդունելի։
Նոր ժամանակակից սարքը տեղադրված է լինելու մեքենայի մեջ, այն աննկատ շրջելու է քաղաքով և տուգանելու կարգազանց վարորդներին։ Բարձրաստիճան ոստիկանը ընդգծում է, ծածուկ գործելու նպատակը ստիպել վարորդներին օրինապահ լինել ոչ միայն արդեն հայտնի տեսախցիկների մոտով անցնելիս, այլ միշտ։ Դեռ ընդամենը 1 շարժական լուսանկարահանող արագաչափ է աշխատելու։ Հետագայում Խաչատրյանի խոսքով միայն անհրաժեշտության դեպքում թիվը կավելանա։
Հուսով եմ, որ այն ձեր անհրաժեշտությունը չեն կզգա եւ մեր վարորդները կստաֆեն։
Արագաչափերի տեղադրումից հետո վարորդների զգալի մասը բողոքում է, թե այդ սարքերի նպատակը ոչ թե երթևեկության կանոնները կարգավորելն է, այլ ժողովրդին մինչև վերջ թալանելը։ Նոր ժամանակակից շարժական սարքն էլ ըստ վերջիններիս նույն նպատակն է հետապնդելու։
Վերածվելն է շատ էլ։ Նորից ժողովրդին խեղդում են ուրիշ ինչ։
Սա ինչ-որ լավ բան չի վարորդների համար, որ զգուշ ավելի լինեն։
Նույնի մեր համար չի։ Իրանք մտածեն, իրանք են էլի խախտում, իրանք են անում էլի։
Քաղաքով շրջելու է ինչ-որ մի մեքենա ու նկարի։
Պեսող նկարի։
Դուք մտածելու բան չունեք։
Չէ, ես որտե դանդաղ եմ ուզում։
Կզսպենք վարորդներին արագ չքշելը ձեզ։
Ոչ, արագ քշողը մեկա քշելնա։
Ինչ է կարծում, դրանով իրոք լուծվում է արագությունը չգերազանցելու խնդիրը քաղաքում։
Դրանց լուծվում է իրանց ֆինանսական։ Ուրիշ ոչ մի բան չենք տեսնում մենք այդ։
Իշխանությունները նախ պետք է բոլոր հարմարությունները ստեղծեին խախտումներից խուսափելու համար, հետո նոր անցնեին վարորդներին տուգանելուն։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության ղեկավար Սերգեյ Ղահրամանյանը, պնդելով ֆինանսական տեսանկյունից սա գուցե լրջագույն հարցեր լուծում, սակայն գործնականում երթևեկությունը ավելի լավը չի դառնա։
Առավելագույն բավարար պայմանները վարորդների համար անհետև սկսեն տուգանել, սկսած ճանապարհի մակերևույթից, որակից, լավատ, փոս, դիտահորերի բաց, այսպես ասած, նման երևույթները մինչև լուսացույցեր, նշաններ, գիշերային լուսացույցան սարքեր, ու նոր արդեն այդ ամեն ինչը սկսեն։ Մեր մոտ հակառակն է տեղ ունենում։
Ղահրամանյանը պնդում է, փորձը ցույց է տալիս, որ տուգանքի կիրառումը ազդում է վարորդների առավելագույնը 20%-ի վրա։ Մինչդեռ նրանք, ովքեր անտեսել են տեսախցիկները եւ վարել սրտի ուզածի չապարակ, շարունակելու են նույն տեմպով լինի 1 թե 100 վերահսկիչ սարք։
Դա այն, որ պետք է հետևեր կարգապահությանը, այսօր այդ ֆունկցիան չի անում։
Այսինքն իմաստ սա եւս չի անելու այդ ֆունկցիան։
Բնականաբար սա եւս չի անելու։
Իդեպ Բարձրաստիճան Պաշտոնյան կիսում է բոլոր վարորդների մտահոգությունը, ավելին առաջարկում տուգանքների դեմ բոյկոտի իր մեթոդը։
Ովքեր պնդում են, որ թալան է եւ թալանողն է ճանապարհային ոստիկանությունն է, կոչեմ անում բոյկոտել ճանապարհային ոստիկանությունը թալանը, բոյկոտել ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումը թույլ չտան։ Դուք առավոտ զարթնեն եւ որոշեն այսօր մենք երթևեկության կանոն թույլ չենք տալու բոլորս։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անտեսանելի արագաչափից զատ կամ ի նոր գլխացավանք վարորդի համար գոյություն ունի մի տհաճ գիտական փաստ. Մեքենան առանց բենզինի տեղից չի շարժվում։ Հարցը գիտականից սոցիալական ոլորտ է տեղափոխվում, քանի որ բենզինը փող է պահանջում, եթե լիտրը թանկանում է, վարորդը իր գրպանի վրա է դասգում։ Արդեն երրորդ անգամ է բարձրանում վարելիքի գինը վերջին ժամանակաշրջանում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մորադյանը։
Բենզինն ու դիզելը կրկին թանկացան ու կրկին 10 դրամով։ Արդեն մոտ 5 օր է, որ վարելիքի շուկայում ռեգուլյար տեսակի բենզինը վաճառվում է 450 դրամով, իսկ գյուղատնտեսության մեջ լայնորեն կիրառվող դիզվարելիքը 460 դրամով։ Այս տարվա մեջ սա արդեն երկրորդ, իսկ անցած տարեվերջից մինչև այսօր երրորդ դեպքն է, որ շուկայում շարունակական գնաճ է նկատվում։ Թե ինչով են պայմանավորված այս թանկացումները, Ազատությունը փորձեց պարզել հենց խոշոր ներկրողներից, դրանցից մեկը ֆլեշ ընկերությունն է, որը զբաղեցնում է շուկայի 33-ից 35%-ը։ Ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեկլարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ պատճառն առաջին հերթին հունվարի 1-ից հետո փոփոխված հարկային դրույքաչափերն են, իսկ տարեսկզբից հետո արձանագրված 10-ական դրամով թանկացումներն էլ կապված են միջազգային գների բարձրացման հետ։ Բեկլարյանը նաև նշեց, ներկայիս գները պետք է սահմանվեին դեռ հունվարի առաջին տասնօրյակում, սակայն կուտակված պաշարների հիման վրա հնարավոր եղավ թանկացումը հետաձգել մինչև փետրվար։
Մենք օգտագործելով մեր պաշարները, մենք հաշվի առնելով նաև մեր շուկայական հարաբերությունները եւ մեր ժողովրդի գնողունակությունը, մենք 5 գները պահպանում ենք մինչեւ այսպես 15-ի կողմերը մեր պաշարների հաշվին, բայց քանի որ դրանից հետո մուտք գործեցին թանկները, մենք կամաց-կամաց բարձրացրեցինք, իրականում այսօրվա այս գներով մենք նույնիսկ չենք տեղավորվում, շատ դժվար է այդ գներում աշխատել, որովհետև միջազգային գները աննախադեպ բարձրացել են։
Պարոն Բեկլարյան, այդ դեպքում կարող ենք սպասել, որ բենզինն ու դիզվառելիքը էլի են թանկանալու առաջիկայում։
Չի բացառվում։ Ես միանշանակ դասեմ, որ չի բացառվում, նորից կախված է միջազգային գների։
Բենզինի ու դիզվառելիքի գների բարձրացնելը մեզ ձեռնտու չէ, ասում է Ֆլեշ ընկերության սեփականատերն ու հավելում. Այս իրավիճակում իրենք չեն կարողանում մրցակցել գազի գների հետ եւ շուկա են կորցնում։ Հիշեցնեմ, անգամ վարչապետ Կարապետյանն էր վարորդներին առաջարկել թանկացած բենզինը փոխարինել այլ ընտրանքով. Գազով Ֆլեշի սեփականատեր Բարսեղ Բեկլարյանը սակայն ասում է, իրենք դեռ 1 տարի առաջ էին կառավարությանը նախազգուշացրել, որ հարկային դրույքի չափերի փոփոխության արդյունքում վառելիքի գնաճն անխուսափելի է լինելու։
Մենք հետ քննարկում ենք, թե չէ իհարկե հաճելի չի, դա ազնիվ չի։ Մենք քննարկում ենք, իհարկե որոշում ենք կայացնել։ Մենք
այսինքն դուք կառավարությանը զգուշացրել եք այս ցանկացումների մասին, բայց նրանք
հարկային ժողովում քննարկումներ եղել շատ վաղուց եւ մեր աշխատողները դրացել են, ասել են որ Պատրաստեք դա գնային թանկացներ ալինելու։ Իմացեք, սա զգուշացվել է, ազգային ժողովում դեռ ուղիղ 1 տարի ու 10 տարից առաջ։
Շուկայում մյուս խոշոր խաղացողը CPS-ն է։ Մինչև այս պահը նրանցից սակայն մեկնաբանություն ստանալ դեռ չի հաջողվել։ Ազատության հետ զրույցում ընկերության աշխատակցուին փոխանցեց, որ տնօրինությունը տեղում չէ։
Շիրակի մարզի դատախազը այսօր ներկայացրել է տվյալներ քրեական իրավիճակի մասին, ահմակահարույց գործերից է ուսումնական հաստատությունում պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահումը, բայց տարածում ունի նաև բնակարանային գողություն, այս ամենը թերևս սոցիալական վիճակի արդյունք է։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Շիրակի մարզում անցած տարի հանցագործությունների թիվը 2016-ի համեմատ աճել է շուրջ 245-ով։ Այսօր հրավիրած մամուլահասունիսում այդ տարի մարզի գլխավոր դատախազը հատկապես աճել են գողության, ավազակային հարձակումների եւ հափշտակության դեպքերը։ Ինչ են գողանում եւ որտեղից, հետաքրքրվեցին Կարեն Գաբրիելյանից։
Հանցագործանոց թիրախը տարբեր բնակարաններ են, որտեղից որ նրանք ակնկալում են որից է գույք հափշտակելու։ Տարբեր կենցաղային նորականեր։ Ինչ պատա, ինչ թիրախ հանցագործների ցանկացած գույք, որը կարող է որոշակի արժեք ունենալ, սկսած 100 դրամից, ասեմ։
Գողության դեպքերի աճին զուգահեռ աճել են նաև չբացահայտված դեպքերի թիվը, անցած տարվա 71 գողության դեպքից 36-ը չի բացահայտվել։ Անչափահասների կողմից կատարվող հանցագործություններն էլ են աճել, նրանք հիմնականում մեղադրվում են գողության մեջ։ Օրերս կոռուպցիոն հերթական դեպքը բացահայտվեց եւ քրեական գործարուցվեց։ Գյումրիի բժշկական քոլեջի աշխատակիցը ձերբակալված է։
Կոնկրետ անձիկ հաղորդում էին տվել, որ իրենց երեխայի օգտին գործողություններ կատարելու համար քոլեջի աշխատակիցը, կին աշխատակիցը որոշակի խոշոր չափերի գումար էր իրանցից պահանջել, բայց արդյունքում խոստացածը չկատարելով նշված անձիկ դիմել էին իրավասու մարմիններին։ Նշված քերական գործի շրջանակներում հաստական տվյալներ ձեռք բերեցինք այն մասին, որ նշված քոլեջի պաշտոնատար անձիկ իրենց պաշտոնական դիրքը ծառայության շարին հակառակ օգտագործելով մի շարք ուսանողների կողմից դասերին չհաջողելու պայմաններում, նույնիսկ ՀՀ-ի հայից դուրս գտնվելու, վերջիններին սահմանված կարգով չեն ազատել քոլեջից, փոխարենը հանձնել են մասնագիտական դիպլոմներ կամ գնահատել են կամ ներկային արձանագրել։ Մոտ 1 միլիոն դրամի մասին է խոսքը։ Կաշարկի հանցագործության համար համարում է խոշոր չափ։
Դատախազությունը արդեն 5 ամիս է նախաքննություն է անցկացնում, պարզելու, թե Շիրակի պետական համալսարանում դասախոսների բարձրաձայնած չարաշահումների հիմքում հանցակազմ կա թե ոչ։ Հիշեցնեմ, համալսարանի մի քանի դասախոսներ սեպտեմբերին բացնամակ հրապարակեցին, որում բուհի ռեկտոր Սահակ Մինասյանին մեղադրում էին ապօրինություններ կատարելու մեջ։ Նախաքննության ձգձգումը բողոքող դասախոսների մոտ կասկածների տեղի գտնվել, թե դատախազությունում փորձում են գործը կոծկել։
Դատախազությունը չի կոծկում, Շիրակի մարզի դատախազությունը եւ առհասարակ Հանրապետության բոլոր դատախազության աշխատակիցները որևէ հանցագործություն չեն կոչվում։ Բացառվում է նման բան, ես ձեզ ասում եմ, բազմածավալ ուսումնասիրություն է կատարվում, այս պայմաններով եթե հանցագործ լիներ, մենք համապատասխան տասք կտայինք, բայց ասեմ, որ ուսումնասիրությունը շարունակվում է, պետ շահերի շրջանակներում կատարվում են ուսումնասիրություններ։ Ստացել ենք, մենք այդ արդյունքները ստացել ենք, նոր ենք ստացել, մի երկու օր առաջ այդ արդյունքները հիմա ուսումնասիրվում են։
Սպանություն եւ սպանության փորձ այստեղ եւս աչկա, կան եւ բացահայտված եւ չբացահայտված դեպքեր։ Հաջորդ չափած դատարանը կսկսի քննել անցած տարվա ամենաաղմկոտ ռուզին ծառայողի սպանության գործը։ Ըստ մեղադրական եզրակացության, մեղադրվող տղամարդը իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման համակիր ներկայացած քննության դեռևս չպարզված անձանց օժանդակությամբ է կրոնական մոլերանդության շարժառիտով կյանքի ձերկել 21-ամյա զին ծառայողին։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ադրբեջանում կես տարով արագացնում են նախագահական ընտրությունները։ Վերլուսաբանները խոսում են տարբեր դրդապատճառների մասին՝ Ղարաբաղյան խնդրից մինչև սոցիալական ընդվզումները կանխելու, ընդդիմությանը անակնկալի բերելու մտադրություն։ Այս հարցին է անդրադարձել նաև Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը, հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը չի շտապում պարզաբանել արտահերտ նախագահական ընտրություններ անցկացնելու իր որոշումը, փոխարենն այն արդարացնելու համար բազմաթիվ հիմնավորումներ է բերում նախագահի աշխատակազմը, պնդելով, թե այդ որոշումն անխուսափելի է, նպատակահարմար և կարևոր։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ նախագահի օգնական Նովրուզ Մամեդովի խոսքով Իլհամ Ալիևը որոշել է հոկտեմբերի 17-ին նշանակված նախագահական ընտրությունները կես տարի շուտ անցկացնել, հաշվի առնելով մի շարք ներքին և արտաքին հանգամանքներ, դրանց թվում սակայն չի նշվում ամենից հաճախ հիշատակվող պատճառաբանությունը, ըստ որի մինչև հոկտեմբեր անխուսափելի կլինեին զանգվածային ընդվզումները, կապված սոցիալ-տնտեսական վիճակի վատթարացման, մարդու իրավունքների չդադարող ոտնահարումների հետ, իսկ դրանք արդեն անընդմեջ 3 անգամ հեշտությամբ ընտրված Ալիևի նախընտրական քարոզարշավի համար ավելորդ գլխացավան կարող են դառնալ։ 2018-ին Ադրբեջանում նախատեսված են 10-նյակ միջազգային և տեղական նշանակության միջոցառումներ, Ֆորմուլա 1 մրցաշարից մինչև ադրբեջանական պետության բանակի դրոշի հարյուրամյակին նվիրված տոնակատարություններ։ Ընտրությունները մինչ այդ կարևոր միջոցառումների մեկն արկնավարտին հասցնելն ավելի նպատակահարմար է Ադրբեջանի պետական գործակալության հետ զրույցում, ասել է Ադրբեջանի նախագահի օգնականը։ Բացի այդ, ինչպես նշում է Նովրուզ Մամեդով, Ալիևը շտապում է արտահերտ ընտրություններ կազմակերպել, քանի որ մտավախություն կա, որ հարավային Կովկասի և հարևան տարածաշրջաններում ընթացող բացասական գործընթացներն աստիճանաբար կարող են սրվել ու ազդել նաև Ադրբեջանի վրա, իսկ դա պահանջում է պատրաստվածության և ճկնության դրսևորման մակարդակի բարձրացում, նշել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Ադրբեջանի հատուկ ընդդիմադիրները, սակայն, համոզիչ չեն համարում այս պարզաբանումները լեգիտիմության տեսանկյունից կասկածելի և չհիմնավորված, այսպես է որակել Ալիևի որոշումը անդիմադի ռեալ շարժումը, որի առաջնորդն ազատազրկվել է 2013 թվականին Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ, երբ հայտարարել էր, թե պատրաստվում է մրցապայքարի մեջ մտնել նախագահ Ալիևի հետ։ Ինչպես ռեալ շարժում, այնպես էլ ադրբեջանական մյուս ընդդիմադիր ուժերին միավորող կառույցը, դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհուրդը, որոշել է բոյկոտել ապրիլի նշանակված նախագահական ընտրությունները։ Ալիևի որոշումը գնահատելով որպես ընտրական ինստիտուտի ծաղր, թե ում հետ է արտահերտ ընտրություններին մրցելու 14 տարի առաջ հորից իշխանությունը ժառանգած Իլհամ Ալիևը դեռևս հայտնի չէ։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմում, սակայն, համոզված են, երկրի քաղաքական միջավայրում չկա այն երկրորդ քաղաքական պետական գործիչը, ով կարող է համեմատվել ու մրցել գործող նախագահի հետ։ Հիշեցնենք, այս ընտրությունները կլինեն առաջինը սահմանադրական վերջին փոփոխություններից հետո, որոնք Ալիևին տվեցին արդեն 4-րդ անգամ առաջադրվել, իսկ հաղթելու դեպքում էլ պաշտոնավարել 7 տարի ժամկետով նախկին 5-ի փոխարեն։ Բացի այդ, 2016 թվականին Ալիևի նախաձեռնած համանդրական փոփոխություններով վերացվել է նաև տեխնացուի առաջադրման քանակի սահմանափակումը։ Ուստի, եթե ինչ-որ արտարոց բան չպատահի, 56-ամյա Իլհամ Ալիևը կարող է 7 տարին մեկ առաջադրվել և իշխել այնքան, որքան կցանկանա։
Իսկ Ռուսաստանում նախագահության թեկնածուներից մեկը, հաղորդավար Քսենիա Սովչակը, Միացյալ Նահանգներում է, նա ներկայացնում է իր հայեցակարգը, ծրագիրը, գործնականում հաղթելու հնարավորության բացակայության պայմաններում առաջադրվելու նպատակը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահի տեկնածու հեռուստահաղորդավար Քսենիա Սոբչակը այս օրերին նախընտրական արշավը տեղափոխել է Միացյալ Նահանգներ, ուր հայտարարում է, թե Վլադիմիր Պուտինի հետ մրցակցության մեջ մտնելու իր մտադրությունը անկեղծ է և երկարաժամկետ։ Քվեարկությունից մոտ 1 ամիս առաջ մեկնելով Վաշինգտոն, Սոբչակը խոստովանել է. Առաջիկա Մարտին գանալի քվեարկության հետ առանձնապես հույսեր չի կապում, պատրաստվում է 2024 թվականին։
I'm running for presidency, being fully aware that on the March 18th my chances.
Ես առաջադրվել եմ քաջ գիտակցելով, որ հաղթանակի հասնելու հնարավորություններս հիմա չնչին են, սակայն իմ իրական նպատակն է դառնալ ընդդիմության ձայնը եւ պատրաստվել 2024 թվականի ընտրություններին։ 2024-ին Ռուսաստանը կանգնելու է իր պատմության վճռորոշ մի հանգրվանի առջև, ուր պետք է ընտրություն կատարի լայնատարած ժողովրդավարացման եւ ցկյանս իշխելու քաղաքականության միջև, եւ մենք այդ ժամանակ պետք է լինենք տարբեր, բայց համախմբված մի շարժում։
Consolidated movement.
Սոբչակը ոչ միայն իշխանություններին, այլև իր դաշնակիցներին է քննադատել, պնդելով, թե ռուսաստանյան անդիմությունն այժմ մասնատված է եւ առաջնորդվում է առանձին գործիչների սեփական եսի եւ նկարտումների թելադրանքով։ Թե կոնկրետ ում մասին է խոսքը, Սոբչակը չի նշել։ Մի քանի ամիս է, սակայն նա հրապարակային բանավեճի մեջ է ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու հետ, ում նախագահության հայտը ռուսաստանի իշխանությունները հրաժարվեցին գրանցել, պնդելով, թե նա պայմանական ազատազրկման է դատապարտված Կիրովլեսի վիճահարույց գործով։ Նավալնին իմ ապնդում է, թե Սոբչակն իրականում Կրեմլին ձեռնտու խաղ է խաղում, որի նպատակն է մրցակցության ծխածածկույց ստեղծել և լեգիտիմացնել Պուտինի ապագա հաղթանակը։ Այս իրավիճակից դուրս գալու համար Նավալնին առաջարկում է բոյկոտել առաջիկա քվեարկությունը։ Սոբչակը 3 կրկին պնդել է, դեմ է դրան։
I don't agree with the boycott because it's not.
Ես համաձայն չեմ բոյկոտին, քանի որ այն չի վնասում Պուտինին, դա պարզ մաթեմատիկա է, ընտրատեղամաս չգնա Լավ, դուք ընդամենը բարձր տոկոսներ եք ապահովում Պուտինի համար։ Ռուսաստանում չկա մասնակցության նվազագույն շեմ հասկացություն, այնպես որ եթե նույնիսկ 3 մարտ գա, նախագահը կընտրվի, եւ եթե նրանք քվեարկեն Պուտինի օգտին, լուրերով կհայտարեն, Պուտինն ընտրվեց 100%-ով, եւ դա ճշմարիտ կլինի, սակայն եթե գոնե մեկն անգամ դեմ քվեարկի, պատկերը կփոխվի։
100% people voted for Putin.
Սոբչակը խոսել է նաև Ռուսաստանի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցներից, պնդելով, թե պատրաստվում է հանդիպումներ ունենալ Սպիտակ տան պաշտոնյաների հետ եւ բացատրել, որ Ռուսաստանը միայն Պուտինը չէ։ Ռուսաստանը հզոր երկիր է, մեծ տնտեսությամբ ու միջուկային զենքով, եւ ես ուզում եմ առաջին կամուրջը դառնալ մեր երկրների միջև եւ որոշակի լուծում ներգտնել երկկողմ հարաբերությունները հարթելու համար։ Երեկ Վաշինգտոնում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի 36-ամյա թեկնածուն, թե ամերիկյան վարչակազմից ում հետ է պատրաստվում Սոբչակը հանդիպել, այս պահին չի հաղորդվում։
Հարևան պետության երբեմնի ղեկավար Միխել Սաակաշվիլին հիմա բուրըն գործունեություն է ծավալում Ուկրաինայում, նա հավատացնում է, որ մի օր կվերադառնա Վրաստան, իսկ այսօրվա առաքելությունն է կերտել նոր Ուկրաինա, լսենք Ազա Բաբայանին։
Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին դոշտ հեռուստաընկերությանը տված ծավալուն հարցազրույցում իրեն համեմատել են Նավալնու հետ, պատմել են Նեմցովի հետ վերջին զրույցի մասին, Նեմցովի սպանության նախորդին ասել է, որ անպայման վերադառնալու է Վրաստան, երբ տապալվի Բդինե Իվանիշվիլի իշխանությունը։ Հայտարարել է նաև, որ Ուկրաինայի նախագահ դառնալու հավակնություն և հնարավորություն չունի որպես արտասահմանցի, սակայն ուզում է դառնալ նոր ուկրաինական պետության հիմնադիրներից մեկը։ Վրաստանում Վարդերի հեղափոխության համահեղինակ Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի մարզի նախկին նահանգապետ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պարաշենկոյի երբեմնի մտերիմ ընկերը, իսկ այսօր թշնամի ընդդիմադիր գործիչ Միխայել Սաակաշվիլին ռուսական դոշտ հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում պատմել է, թե ինչու նրան Ուկրաինայի իշխանությունները չեն արտաքսում Վրաստան։
Ուկրաինացիները շատ զգայուն են նման հարցերում եւ ինձ չեն արտաքսում, քանի որ վախենում են ուկրաինացիներից։ Հիշում եք, երբ ինձ ձերբակալել էին, 60,000 մարդ էր դուրս եկել փողոց, արտաքսելու դեպքում 500,000 դուրս կգա։
Վրաստանի իշխանություններն էլ չեն ուզում, որ Սաակաշվիլին արտաքսեն Վրաստան, քանի որ այնտեղ էլ Սաակաշվիլին իր իսկ խոսքով շատ աջակիցներ ունի։ Սաակաշվիլին հասկանում է, որ որպես արտասահմանցի Ուկրաինայի նախագահ ընտրվելու հնարավորություն չունի։
Ես ուզում եմ պարզապես պատմության մեջ մնալ որպես նոր Ուկրաինայի հիմնադիրներից մեկը։
Ուկրաինայում տնային գիշերային կալանքի տակ գտնվող Միխայել Սաակաշվիլին եւ նրա աջակիցները Կիրակի օրը հերթական անգամ դուրս էին եկել բազմահազարանոց բողոքի երթի եւ պահանջել Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պարաշենկոյի հրաժարականը։ Վրաստանի նախկին նախագահ համոզված է, որ վերադառնալու է Վրաստան։
Անպայման կվերադառնամ Վրաստան, երբ տապալենք Իվանիշվիլին։ Կզբաղվեմ քաղաքականությամբ, թե ոչ, Վրաստանի ժողովուրդը կորոշի, բայց որ կվերադառնամ, հաստատ եմ։
Վրաստանում, հիշեցնեմ, Սաակաշվիլին դատապարտել են 3 տարվա ազատազրկման։ Սաակաշվիլու խոսքով հետ խորհրդային տարածքում բացառությամբ Մերձբալթյան երկրների ստեղծվել է օլիգարխիկ ֆեոդալական համակարգ, այդ թվում նաև Ուկրաինայում։ Որն էլ խանգարում է այդ երկրի զարգացմանը։ Ուկրաինայի համար մեկ խնդիրը Սաակաշվիլին համարում է կոռուպցիան եւ ասում, որ եթե չփոխվի այդ համակարգը, Ուկրաինան պարզապես կմասնատվի մի քանի կտորների։ Սաակաշվիլի համոզմամբ այդ խորթային երկրները կարող են հանգիստ զարգանալ եւ առանց Ռուսաստանի այդ հարաբերությունների։ Նա համեմատում է Էստոնիան Ռուսաստանի հետ լավ ռազմավարական հարաբերություններ ունեցող Ղազախստանի, Հայաստանի եւ Բելարուսի հետ եւ ասում, որ հաստատ Էստոնիան ավելի շահեկան վիճակում է այսօր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բարբերաբար հիշում է Սաակաշվիլին որպես բացասական կերպար, իսկ Սաակաշվիլին էլ ասում է, թե Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ընդհանրապես պետք չէ գործ ունենալ, պետք է պարզապես սպասել, երբ է վերջանալու Ռուսաստանում Պուտինի դարաշրջանը։ Սաակաշվիլին ասում է նաև, որ ռուսաստանցի անդիմադիրների հետ որևէ կապ չունի, Նավալնուն էլ երբեք չի հանդիպել եւ չի շփվել, սակայն իրեն Նավալնու հետ է համեմատում, նկատելով, որ Ուկրաինայում Սաակաշվիլին հետապնդում են ճիշտ այնպես, ինչպես եւ Նավալնուն Ռուսաստանում, քանի որ վախենում են Ուկրաինայի իշխանությունները իրենից, իսկ Ռուսաստանի իշխանությունները Նավալնուց։ Եվ վերջում Նեմցովի մասին։ Սաակաշվիլին պատմում է, որ մտերիմ հարաբերություններ ուներ 2015-ին Կրեմլի մոտ սպանված ռուսաստանցի անդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի հետ։
Я дружил с Борисом Немцовым и ещё раз говорю, за несколько дней до его смерти мы
Նրա սպանությունից մի քանի օր առաջ մենք հանդիպել ենք։ Նա ինձ հարցրել էր, թե ինչու եմ ես առանց թիկնապահների։ Չես հասկանում, որ Պուտինը քեզ կարող է սպանել։ Ես էլ հարցրեցի, իսկ դու չես վախենում։ Նեմցովը պատասխանեց, որ իրեն ոչ ոք չի սպանի։ Ես Ռուսաստանի փոխվարչապետն էի, ասաց նա եւ հավելեց. Պուտինը կառավարության նախկին անդամներին չի սպանում։
Պուտինի դրոգել փոշասենա պրավիտեստո։
Դոշ ցերոստանկերության եթերում պատմել է Միխայել Սաակաշվիլին։ Ազար Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հայաստանում խորհրդարանական հաջորդ ընտրությունները նախատեսված են 2022 թվականին։ Դաշնակցությունը դեմ է ռեյտինգային ընտրակարգին։ Իշխող հանրապետականը խոստանում է քննարկել խնդիրը, հավելելով, որ դեռ շատ ժամանակ կա։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Դաշնակցությունը կարծում է, պետք է հրաժարվել ռեյտինգային ընտրակարգից։ Ընտրական օրենսգրքով ազգային ժողովի ընտրություններն անցկացվում են համամասնական ընտրակարգով։ Կուսակցությունները կամ դաշինքները ներկայացնում են թեկնածուների ինչպես համապետական, այնպես էլ տարածքային ցուցակներ։ Հենց տարածքային այդ ցուցակներն են ավելի շատ հայտնի իբրև ռեյտինգային։ Արմեն Ռուստամյանն ասում է, գործող կարգը հակաժողովրդավարական է։
Կան պատգամավորներ, նույն հանրապետականից էլ, որ ստացել են շատ ավելի քիչ ձայն, եւ կան իրենց ցանկում թեկնածուներ պատգամավորների, որոնք ստացել են շատ ավելի մեծ ձայներ, բայց մանդատ չեն ստացել։ Դա արդար է, ոչ, արդար չի։
Դաշնակցությունը այլ լուծում է առաջարկում։
Նախնական ցուցակը ըստ այբենական կարգի շատ հաճախ հրապարակվում է որևէ կուսակցության, ընտրողը գնում է ձայնը տալիս է տվյալ ցուցակին, բայց նաև որոշում է, թե հատկապես ում է նախընտրում այդ ցուցակի մեջ, եւ դրանով ձևավորվում է տվյալ ցուցակում թեկնածուի ռեյտինգը։ Այնուհետև, եթե ստանում է տվյալ ցուցակը, ասենք 10 մանդատ, չէ՞, այդ 10 մանդատը տրվում է առաջի 10 այն անձանց, ովքեր ամենաբարձր ռեյտինգն ունեն, այսինքն ամենաշատ ձայներն են ստացել։ Երկրորդը փակ ցուցակն է, որ գնում ընտրում են ցուցակը եւ վստահում են կուսակցությանը հաջորդականության հարցով։
Ռուստամյանի խոսքով անցած ընտրությունների ժամանակ ամենամեծ գործոնը փող բաժանելն է եղել, կարծում է ռեյտինգային համակարգը նաեւ նպաստում է ընտրակաշարքի տարածմանը։
Անուղղակիորեն այս խնդիրը նաեւ կապահովի, որ կզսպվի այդ դաշտը, որը մեզ համար օգտակար է, այն ինչքան հնարավոր է սահմանափակել ընտրակաշարքի հնարավորությունը։
Դաշնակցության ներկայացուցչի պնդմամբ ընտրական օրենսգրքի ընդունման ժամանակ 2016-ին չեն ընդդիմացել համակարգի ներդրմանը, որովհետև չէին ուզում խափանել խորհրդարանական ուժերի հնարավորինս լայն կոնսենսուսը։ Բայց իրենց տեսակետը պնդեց կոալիցիոն գործընկեր հանրապետականի համար անակնկալ չէ։ նրանք տեղյակ են։ Առաջարկները դաշնակցությունը դեռ չի վերածել օրենսդրական նախաձեռնության, բայց ասաց Ռուստամյանը, եթե որոշել են, պետք է իրականացնեն։
Չէ, եթե դա լինի ձև, այո, մենք չենք բացառել, գրել են կոալիցիոն հուշագրում, էլ է նախատեսված։ Եթե այնպիսի տարաձայնություններ առաջանան, որոնք լուրջ են եւ այսպես ասած անհամատեղելի են դարձնում մեր համագործակցությունը,
բայց չեք տաքի, որ բանը դրան
հուսով եմ, որ չեմ, որտեղ դա երկրի համար էլ օգտակար չի։ Ճիշտը գնալ համաձայնեցված ճանապարով։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն անդրադառնալով Հոյիդա առաջարկին ասաց, քննարկումներից չեն խուսափի, բայց հավելեց, պետք է նայեն նպատակահարմարությանը։ Հանրապետական պատգամավորի կարծիքով ընտրական այս համակարգը անցած ընտրություններում իրեն արդարացրել է։
Այս պահի դրությամբ ես բնականաբար այդ փոփոխությունները ժամանակավորեպ եմ համարում դրա քննարկումը, որովհետև դեռ 22 թվական դեռ կան զարգացումներ։ Այս պահի դրությամբ ինչ որ մենք ես 10 թվականի գնահատականն եմ տալի, ընտրությունը կատարված է եղել ճիշտ։ Իսկ 22 թվականի գնահատականները դեռ մենք ունենք բավականին ժամանակ եւ այդ ժամանակ կտանք գնահատականներ։
Ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչների կարծիքով ռեյտինգայինը քողարկված մեծամասնական ընտրակարգն է։ Արարատի մարզից պատգամավոր ընտրված Ալիք Սարգսյանը չի հերքում։ Կուսակցության համար հիմնական ձայնբերողները ռեյտինգային թեկնածուներն էին։
Այսօր ժողովուրդը ըտեն շատ գլոբալ չեն մոտենում այդ հարցին, որ կուսակցությանը ձայնը տանք, որ վաղը մեր մասին միտեղ խոսվի կամ մեր շահերը պաշտպանվի։ Այս ռեյտինգային համակարգում կյանքը ցույց տվեց, որ ավելի շատ իրանք կապվում են ռեյտինգով ներկայացված մարդու հետ։
Ծառուկյան Դաշինքից Նաիրա Զոհրաբյանը կարծում է, հանրապետական նատամներով կպաշտպանի այդ ընտրակարգը, որը պատգամավորի խոսքով նպաստել է իր վերարտադրությանը։
Այս ընտրակարգը, որը բացարձակ ապա քաղաքական ընտրակարգ է, թույլ է տալիս հանրապետականին առավել անցնցուն կերպով ապահովելու իր պերմանենտ վերարտադրությունը։ Մենք էլ չենք ուզում ապահովել հանրապետականի պերմանենտ վերարտադրությունը։
Ծառուկյան Դաշինքը ևս ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ է նախաձեռնել։ Քննարկումները, սակայն, հետաձգվել են։ Նաիրա Զոհրաբյանի խոսքով առաջարկում են հրաժարվել գործող ռեյտինգայինից և անցնել պարզ համամասնական ընտրակարգի։ Ասաց խոսել է դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի հետ։ Կփորձեն աշխատել մեկ միասնական նախագծի շուրջ, եթե չստացվի, կպնդեն իրենցը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում ֆուտբոլ, եթե դու չես գնում աշխարհի առաջնություն, որ շահես գավաթը, պանցալի մրցանակն ինքն է գալիս։ Նախանձով խոստովան եմ գործընկերուհիս, այսօր իր աչքերով տեսել է գավաթը, որը ժամանակին իրենց ձեռքում են պահել լեգենդար ֆուտբոլիստները։ Ամռանը կիմանանք, թե ով է աշխարհի հաջորդ չեմպիոնը, իսկ այսօր գավաթը այցելում է տարբեր երկրներ։ Հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։
Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության գավաթն առաջին անգամ ժամանել է Հայաստան։ Այսօր այն հայաստանցիներին ներկայացրեց Ֆրանսիայի հավաքականի կազմում 1998 թվականի աշխարհի առաջնության չեմպիոն Ռեալի նախկին ֆուտբոլիստ Քրիստիան Կարամբյոն։
Սա հնարավորություն է տալիս բոլոր երեխաներին երազանքն իրականություն դարձնել, և ես ուզում եմ քաջալերել ավակին Հենրիկ Մխիթարյանին, որ իր ազգային թիմով խաղա և վստահություն ձեռք բերի հաջորդ անգամ հաղթահարելու աշխարհի գավաթի որակավորման փուլը, և այստեղ գալով հույս ունենք, որ զարկ կտանք ֆուտբոլի տարածմանը Հայաստանում, և իհարկե FIFA-ի մրցաշարում խաղալու հնարավորություն կլինի։
Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ոսկե գավաթի շրջագայությունն աշխարհի տարբեր երկրներով սկսվեց դեռևս 2006 թվականից։ Առաջին անգամ գավաթն այցելել է 29 երկիր, ավելի քան 175,000 երկրպագուի հնարավորություն տալով լուսանկարվել դրա հետ։ 2010 թվականին գավաթը եղավ 84 երկրում, իսկ 2014 թվականին 90 երկրում և 1 միլիոնից ավելի երկրպագուի հնարավորություն տալով լուսանկարվել։ Այս տարվա ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության գավաթի շրջագայության սկիզբը մեկնարկեց Ռուսաստանից։ 2018 թվականի մայիսին ոսկեզոծ գավաթի շրջագայությունը կավարտվի այցելելով 91 քաղաք։ Ոսկեզոծ գավաթի նկատմամբ հատուկ հսկողություն էր սահմանված։ Ազատության հրապարակում հերթեր էր գոյացել, հայ ֆուտբոլասերները հավաքվել էին գավաթը տեսնելու և լուսանկարվելու համար։
Տպավորությունները շատ լավն են, քանի որ Հայաստանում նախադեպը չունեցող իրադարձություն է, նաև եկել են դրա համար, քանի որ Կարամբյոն է եկել, Մադրիդի Ռեալի հրաշալի ֆուտբոլիստով խաղացել է նաև Մադրիդի Ռեալի կազմում։ մեկնում 51 խաղը անցկացած 1 գոլը կարողացել խփել եւ տպավորությունները շատ լավն են, պատրաստվում են նայել ամռանը մեկնել Ռուսաստան հետեւելու արդեն աշխարհի առաջնության։
Առաջ անգամ ենք եկել, առաջ անգամ եմ ուրախանում ենք գավաթով, կա աստված որ մեր հավաքականը հասնի էս բանին։ Էս երջանկության էս ուրախությանը։ Ցանկանայի Մխիթարյանը մեր կոմանդով լինել արժանանար ես գավաթին, ես էլ կողքը կանգնած նկարվեի բայակի, ով չի ուզենատար, մեր ուրախությունն է։
Ուզում ենք, որ մյուս աշխարհի խաղային գավաթը ոչ թե այս միջոց առաջնակներում դերեն Հայաստան, այլ ֆուտբոլիստները վաստակեն ու տան մեզը բարգոճումը։ Հաճելի զգացողություններ ա նման կարևոր իրադարձությունը Հայաստանում առաջի անգամ, ու ցանկալի ա արդար ճանապարհով վաստակելու այս գավաթը Հայաստանում տեսնել ու մեր ֆուտբոլիստների ձեռքում տեսնել։ Երկրպագել լե դա մեր համար արվեստ է, մեծ ցանկությամբ է այդ ան ոչ թե պատրաստավորության, ոչ մեր հավաքականն, այլ մեծ ցանկություն։
Ուզում եմ, որ մեր ազգային հավաքականը մի օր էլ լինի այդ մաղձալի գավաթը վերցնելը։
Ինչ եք ցույց
տալու։ Խորք եմ, ուզում եմ ասեմ, որ շուտ նկարվեմ։
Եթե դիքել եք այդ գավաթը այնուհետև։ Ինչ գիտեք գավաթի մասին։
Որ աշխարհի առաջնությունում առաջնությունն է խաղում են երկները, հաղթում են, գավաթը վերկալում են։
Ինչ հույսեր ունեք Հայաստանի հետ։
Կարծում եմ Հայաստանը մի օր կվերկալի գավաթը։ Ունեմ մի անկախ։ Հերիխ Մխիթարյանը մեր պարծանքն է։ Հույս ունեմ ինքը մեծ հաջողություններ կհասնի ու ավելի մեծ ակումբներում կխաղա։
Պիտի նկարվենք անպայման, նա պանդից։
Բոլորը մենք նկարվենք։
Այո, ես բոլորը, տեսեք ինչ հերթա։
21-րդ աշխարհի առաջնությունը 2018 թվականին կկայանա Ռուսաստանի 11 քաղաքների 12 մարզադաշտերում։ Մեկնարկը կտրվի հունիսի 14-ին, ավարտվելով հուլիսի 15-ին։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն, Ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։